Demo Express 202. Lansirna rampa za mlade, muzičare, autore, kompozitore, bendove i sve one koji imaju nove ideje.
Dvadeset dva i jedan minut i evo nas na startu još jedne emisije. Ono ima jednog gosta koji je već i domaćin ovde koliko puta bio, Robert Nemeček, dobroveče.
Dobroveče.
Uvek imam puno povoda za razgovor sa Robertom, ali ovog puta pričamo o jednoj neposrednoj stvari koja će biti uskoro promovicana. To je novi remiksovani album kolekcija pesama Pop Mašine. Mi smo do sad imali onaj box koji je pre 10 godina, tako?
Da, izašao, tačno 10.
10 godina, pa s toga je bilo Rock Mašina, tako?
Da.
Bilo nešto između neki mali kartončić, ali to je bilo u skoku.
Ne, da, to je bio promo disk od antologije. Da,
i sad potpuno novi pristup sa novom tehnologijom. Tehnologija je u ovih 10 godina otišla daleko, posebno kod tih postprodukcijnih zahvata. Pa reci mi za početak, šta si ti tu, mislim, onako laički rečeno, šta si tu u stvari uradio sa starim snimcima?
Pa, prvo, antologije ne, bi teško mogle da se računaju da je to u stvari regularno diskografsko izdanje. To je jedna zbirka, kao kad kažeš, ima kompletna zbirka pesama tog i tog, pa onda tu sve staviš. Tako se na antologiju smo mi stavili bukvalno sve što je ostalo. Ali to, znači, nije ploča koja je predviđena da se sluša od početka do kraja. Ali mi smo imali tu stvar što svi bendovi, pa koji god ti padnu na pamet i recimo bendovi u kojima si ti svirao, su u jednom trenutku imali neki best of, imali neku kolekciju, nešto. Sad one imaju nazive ili ono zlatna kolekcija ili the best of ili tako nešto. Retko ko je imala naziv, ako sećaš unazad, recimo Beatlesi su imali ono Oldies but Goldies, Stonesi su imali High Tide and Green Grass, a svi ostali tipa Bob Dylan imao Greatest Hit i More Greatest Hit, i svi ostali su imali Greatest Hit. Ali je to definitivno nešto što zaokruži jedan period. E sad, mi smo to preskočili zašto jednostavno, mi smo, ti to pamtiš to vreme, mi smo prilično onako iznenada prestali da radimo i mi uopšte nismo planirali da napravimo neku kompilaciju u kojoj bismo mi to zaokružili. Jer kod Pop Mašine je bio u suštini problem što naši albumi su bili, kako bi se reklo, razuđenog stila. Znači, tu pored hard roka po kome su nas svi znali, bilo je neke akustike, bilo svega i svačega. I one na neki način nisu bile stilski dosledne. Naprimjer, Kiselina tu ima čak i jazz, rock i šta ja znam. I onda je bilo logično da treba se napravi jedan best of koji će biti best of od pesama koje su bile reprezentativne za Pop Mašinu. Znači, sad kad sam ja završio rad na ovom Na drumu za haos, u suštini to je tako reći jedan koncert. Jer to su stvari koje smo mi u stvari svirali. Imamo jedino Promenit ćemo svet koji smo vrlo retko svirali, odnosno svirali su samo jedan kratak period, posle toga smo izbacili iz repertoara, zašto nismo imali mnogo prostora tu da improvizujemo i onda smo to odbacili. Ali je poenta da je onda kao bio red da se, pošto Pop Mašina iza sebe ostavila 3 albuma, to bude 4. album koji će da zaokruži. I to je poslednji i više nema ničega. Znači, više šta god da se desi, sad postoje neke stvari, postoji mogućnost da postoji jedan kompletan snimak koncerta koji je snimljen tamo u onoj mesnoj zajednici u Užičkoj, tamo na Dedinju, gde smo mi, što je interesantno, to je početak 73. Mi smo svirali potpuno drugačiji repertoar, jer to je bilo pre Kiseline, potpuno drugačiji repertoar od onoga što smo svirali kasnije. I sad ako ja dođem do te trake, to bi bilo interesantno, ali ja bi to isto sačekao i ako se dođe do onoga što je moguće da će ponovo da se vrate gramofoni, pa da to izdam na vinilu. Jer ja sam i ovo isto radio, bez obzira što ovo jeste CD i ovo sad kad bi se direktno prebacilo na vinil, to bi, to ne bi moglo, mislim, ono, igla bi preskakala, zato što ima mnogo više frekvencija koje, koje smetaju igli, ali ovaj bi napravio, ovo sam napravio da to bude više kao oni analogni snimci. Mislim, što jeste, za razliku što si ti, ono kad smo razgovarali nezavisno od ovoga, primetio za rock mašinu, da rock mašina mnogo se približila ovom zvuku, upravo zbog toga što sam ja hteo da rock mašinu približim klincima, oni koji, koji sad slušaju muziku, a nikad nisu čuli za rock mašinu. Ovo je prenamenjeno za one koji znaju šta je rock mašina i koji i pamte možda kroz maglu i kojima će to sad da dele okej. Okay.
Pop mašina, tako.
Pop mašina, da. Da, da. Mislim na ovaj, na ovaj disk.
Pričaš ti o rock mašini.
Da, da, da.
Ovo je pop mašina, u stvari, najpribližnija onome što je pop mašina imala u, u živu kad svira.
Da.
Na neki način, tako.
Nisam razumao u vezi živu.
Kažem, ovo što se čuje, na, 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 to je otprilike boja pop mašine koje pop mašina ima.
Jest, da. To je otprilike to. To je, ili makar, to je to što, kako smo mi to hteli da uradimo. Da. Jer ovo su sve studijski snimci, a ti, ti pamtiš to vreme, ti znaš da se to radilo histerično brzo. I drugo, uvek je postojao rat između benda i snimatelja, koje uvek je snimatelj drugačije čuo od tebe. Bez obzira što je to tvoja muzika što si ti napravio, onda je uvek bilo ono kao, ma čekaj bre, to može drugačije se uraditi. A, i onda nemaš mnogo vremena, pošto moraš da završiš, konkretno mi smo Kiselinu zvanično snimali dva dana. Ono što smo posle toga upadali u studio, to što su nas puštali s vremena na vreme. Inače mi, nama su dali dva dana i to je to.
I sve je bilo uživo, naravno.
Molim?
I sve je bilo uživo, nije bilo više kanala. A,
normalno, naravno, mislim. Što je, što je apsurd, kao sa, sam za sebe. Ja sam baš imao sad, razgovarao sam s nekim novinarom, pa me nešto pitao u vezi singla Put ka suncu. To je digresija do ovoga, mada se ovaj div završava sa tim. Pošto je to u suštini jedini mono snimak. Pa u čemu je stvar? Pa ja kažem prvo, pošto je to snimano u petici, koja je imala četvorokanalac koji se pokvario. A niko nam nije ni rekao da je pokvario. Mi smo došli i onda su oni rekli, dobro, vi možete sve to odjednom zajedno sa pevanjem. Mi smo rekli, pa kako mi treba nasnimo gitare? Onda su oni snimili na dva kanala. Na prvom kanalu su gitara, bas i bubnjevi, a na drugom Zoran peva i svira solo gitaru. I to je spojeno zajedno u mono. I to je jednokanalni snimak. Sve bi to bilo super, ali kad smo mi došli u studio Zoran Dono Vox AC30, ja sam imao Hajvata, oni su rekli, vi na tome da stirate, to ne dolazi ovdje. Pa vi morate da stirate na našim pojačalima. I tamo je bio neki Fender Twin Reverb od 100 vati, koji, da bi dobio tom kako Zoranu treba, mora ga ošrafi na, na snagu da se čuje do mažestika, što nije dolazilo u obzir. Onda on brže boja nešto uključio, neki booster, nešto, a ja sam morao sviram basa na Fender basmenu, kome su očigledno lampe otiše dođevole. Kad pogledaš od pozadnje, vidiš da se one žare, što znači da su u fazi crkavanja. I kao, eto, znači ne, nisi mogao da utičeš ni na svoj sopstveni ton, a kamoli na ono šta se tamo radi u studiju, to mislim, to je ono, srećan si samo da je urađeno.
Evo da čujemo naslovnu pesmu, ova kolekcija se zove inače Na drumu za haos, 1972-2017 na, na drumu za haos pop mašina. House pop mašina sa najnovije antologije, odnosno najnovije kompilacije koja se zove upravo tako Na drumu za house. Novi remiksovani snimci post-produkovani, kako se zove.
Da.
Reci mi sad, koja je ideja, nažalost, pop mašina nikad neće moći više da bude kompletna, znači promocije uživo ne dolaze u obzir. Kako planiraš celo taj jedan proces da se uradi promocija i predstavljanje publici, posebno mlađa publika je pomalo već i zaboravila pop mašinu, osim onih koji baš prate
pomalo. Jasno. Pa, iskreno, ja sam uvek gledao da budem maksimalno realan. Znači, ima ljudi koji su nekad svirali u nekom bendu, koji su svi zaboravili i koji dalje žive u vremenu kao da ih svi prepoznaju na ulici, kao da znaju gde. Mislim, ja sam svestan da je pop mašina je počela da se vraća onda kad smo mi krenuli, odnosno kad sam ja uradio onu originalnu kiselinu 35 godina kasnije koju sam teo živ ili mrtav da uradim, i sad je to naknadno počelo da dolazi u svest ljudi da je nekada postojala grupa pop mašina, i onda neki koji su savremenici, koji se toga sećaju, onda sad oni, tako da je to zaživelo. U čemu je stvar? Stvar je u tome što, recimo, kad odeš u Englesku, oni ne dozvoljavaju da se čak neki minorni sastav iz prošlosti da se zaborave. Oni jednostavno doživljavaju da je to gubitak za njihovu kulturnu baštinu. Oni maksimalno ohrabruju reizdanja, sve moguće što je potrebno da bi se neka grupa vratila, ostala da živi. To je njima strašno važno. Kod nas grupe koje su bile i tekako značajne su jednostavno ćušnute sa strane. To je pre svega zbog toga što kod nas postoji vrlo neprecizna terminologija šta je kulturna baština. Ne može sad neko da mi kaže da je kulturna baština, ne znam, samo Stanković i ne znam ni ja šta. Moramo tu da uvrstimo kao imamo narodnu muziku našu, pa kao možda imamo nešto malo zabavne muzike. Čekajte, pa pop i rock muzika je kulturna baština svake zemlje u svetu. Jasne. Kod nas to je još uvijek na nivou onoga kao, mislim da to nije tema o kojoj onako bi moglo da se raspravlja. E tu je cela stvar. Mi ne bi smeli, zanemarimo sad pop mašinu, ok, mi smo to uradili što smo uradili, ona je tako zaživela, ljudi sad kao znaju šta je pop mašina, oni koji ne znaju, koji ranije nisu znali, su sad uverili, ali mi ne smemo tu da stanemo. Ja samo ne znam na koji način bi mogle preko disko kuća ili direktno da se animiraju Ministarstvo kulture, da jednostavno država kaže, e, u našem je interesu da obogatimo kulturnu baštinu tako što ćemo da otvorimo širom te riznice i da pustimo u svet. Ne da bi se obogatio neko. Neće niko da se obogate. Tu mislim, novca apsolutno nema. Ali je poenta u tome da to ostane da živi. I mislim da je strašno važno da svi ti bendovi ostanu da žive. Ne da se zaustavi na pop mašini. Ok, pop mašina, rock mašina, ja sam uradio sve što je moglo da se uradi. Prihvaćeno je odlično. U krajnjoj liniji mi smo tu rock mašinu odlično prodali. Mislim, to ja ne mogu da kažem. Ja kad sam slučajno video koliko, ne znam, Riblje Čobro prodali disko, ja kažem, počekaj, pa mi smo, mislim, mega zvezde, mislim. Znači, u okvirima toga koliko se šta prodaje, to nije inferiorno. Znači, postoje ljudi koje to interesuju. To je onako jako dobro. Ali bi to trebalo da se proširi i trebalo bi da se radi dalje. Mislim, nažalost, kod nas se i dalje se gleda kroz prizmu, koliko može to se da se uzme nekih para, nešto. Ovde nema para. Ako neko razmišlja da će se obogatiti, na ome neće, sigurno. Ali mislim da je za ovu zemlju bitno da se pop i rock muzika uvrsti konačno jednom za uvek u kulturnu baštinu ove zemlje. Ne mogu da budu legende, poslednja instanca do koje su moglo da se stigne, dalje nema ništa.
U krajnjoj liniji generacije su odrasle uz to, upoznavale se, venčavale se i šta ja znam, ljudi pamte kad je ona pesma bila, mi smo se upoznali, znaš.
Da.
To je na neki način deo istorije. Poznato je da smo posebno 70. pa 80. godine imali ogromnu diskografiju, posebno malih izdanja singlova, da, koji su na neki način u tom jednom trenutku bili popularni, bili hitići i potpuno nestali jer ih nema. Nema ih nigde da čovjek, recimo, ovaj muzički urednik, evo.
Da, oni jednostavno su nestali u fizičkom obliku. Međutim, najsmešnija stvar, ja počnem sa dobro, ja i pamtim iz onog vremena, ja sam svirao dosta tih singlova i sve ostalo, to je bilo stvarno dobre muzike. Kažem, dobre muzike da, kada se sada sluša, jer nemoj da zaboraviš jednu stvar, ono što sigurno i ti znaš. Ima mnogo muzike koju smo mi obožavali kad smo bili, mi bili klinci, a sad kad čujemo ono totalno bez veze, kažemo, da je ovo vreme uništilo. Međutim, ja sam slušao, ima stvarno odličnih stvari od bendova za koje, mislim, ne, niko se više, mislim da daj Bože da se oni sami sećaju da, da su svirali tu. To bi sve trebalo, to bi sve trebalo da se, da se uobliči, da mu se pruži, da, da, da se, naravno, i ono što bi rekli Englezi, da mu se da fair chance. Znači, to je da se sa dobrim zvukom prezentuje ljudima i valjda će ljudi da uzmu da shvate da su to neke, neka, neka naša istorija i da će da, to da drže onako, eventualno da njihovi naslednici to u nekoj budućnosti isto tako konzumiraju.
To je naše sećanje, tako?
Da.
Tako se zove sledeća pesma.
Molim?
Tako se sledeća pesma zove, tako? Sećanje.
Sećanje, da.
Sećanje pop mašina.
Sećanja,
mašina i sećanja. Još jedna od pesama koja se nalaze na kompilaciji koja se zove Na drumu za haos, koja je još ustala, ili izašla? Nije još izašla.
Molim?
Nije, još u prodaju, nije.
Pa ima preko sajta Multimedia Music može u pretvori da se naruči, šta ja znam, ali od iduće nedelje će biti u svim ovim prodavnicama ovo što je.
U drugi petak je promocija, tako?
Da, ovo, da, a promocija će biti zvanična u idući petak i do tog petka će biti suda pokriveno i izom Beograda.
Reci mi jednu stvar, pop mašina, mislim, možda muzika pop mašine više se pamtila po snimcima starim i po priči, onda bi jedan put se pojavio veliki broj mlađih bendova koji sviraju po neku staru pop mašine. Znam da su te zvali tu i tamo, da li možemo, tu si im damo svima blagoslov da snimaju. Otkud to interesovanje za pop mašinu?
Pa znaš šta, ja stvarno to ne mogu da dedukujem, a to je potpuno tačno. Malo pa mi se tako neko javi. Ja obično volim kao da mi pošalju neki, kao da vidim kako to izgleda. I to je dosta interesantno. Sad sam skoro slušao tu neku svemirsku priču koju su radili neka mlada grupa. Oni su odlično napravili. Nisu uopšte opterećeni onim našim aranžmanom. Znači, napravili su nešto njihovo i to je dobro. Pa, znaš šta, ne znam kako ti kažem, možda oni osjećaju taj neki senzibilitet koji pripada prošlosti. A recimo ovde možeš samo da ideš da se držiš nekih stranih uzora, a onda oni nađu. Drugo, ima jedna stvar koja je onako definitivno, pop mašina, rock mašina je ostala kao neki kultni sastav. Znači, neću kažem ono kao da je to sad onako malo pomodno, ali jeste ovo kako kaže pop mašina. Mislim, mi smo došli u jednu apsurdnu situaciju da sad niko ne sme da pljune pop mašinu. Kaže, ko to? Pa oni nemaju pojma. A ne, mislim, a nekada kada se sve ni podaštavalo, to je apsolutno bilo moguće. I onda sad, mislim, moguće ja da sam sad kao neki mladi muzičar, ja bih vjerojatno posegao za nekom tako stvari od toga što je bilo iz doba početaka hard rocka, jer mi u suštini jesmo bili početak hard rocka kod nas, ako ne računaš i u grupu, ali ipak oni su imali ono Malog medveda, Čudna šuma, nije to baš bio neki underground.
Bio jedan pas.
Da, je ono, mislim, tam i disco klubi to, mislim, mi smo ipak onako kao držali do te ikonografije pre svega engleskog undergrounda, manje onog američkog koje je bio ono West Coast i ona post, Grateful Dead, Jefferson Airplane i slično, mi su išli bili bliži Englezima. I jeste tačno da smo mi tu kao nešto počeli, pa onda posle toga to se nešto prihvatilo, ali objektivno nije nešto zaživalo. Sad kad bi trebalo da kažeš koliko je, mislim, u to dobu, u 10 godina bilo srpskih hard rock bendova. Te imaš da se prilično namučiš da nabrojiš neki, to su uglavnom neki koji su uglavnom i zaboravljeni, a možda i nisu
ostavili tragi za sebe.
Molim?
Nisu imali tragi za sebe uopšte.
Da. Ali dobro, šta ti kažem, tako da, ne znam, jeste to meni zanimljivo. Meni je ono najzanimljivije što meni se dopadaju mi se te verzije tih naših pesama. Ja znam ono kad rade Kande Kođe i Nebojša, što su radili onu granicu, ali ono mi je delovalo kao da je skinuto totalno, nije mi to, nemam utisak da su se oni nešto opustili, da sami nešto dodaju tu, pa sam onda opet posle čuo granicu od nekog drugog benda koji je kao bend slabiji od Kande Kođe i Nebojša, ali su se više potrudili, tako da mi ta nekako bio bliži snimak, tako da ne znam, ima toga, to je meni, mislim, naravno meni je drago. Najvažnija stvar, ja to sad zvučim sad kao neki ono neki starac, ali meni je najvažnije da muzika ostane da živi, jer ono, najveći zločin je da kao muzika nestane. Ne znam da li je to u pitanju pop mašina, isto tako bi mi bilo i kad neko ne može da se seti recimo grupe Gun. Ja sam pre neki dan imao nešto, pa kažu, a šta je to Gun? Ja kažem, pa vi ne znate da je grupa Gun, oni su svirali Trku sa đavolom, to je bio hit kakav ne može niko da zamisli, kaže, nikad nisam čuo za to. A mislim, sećaš se, ljudi su išli na igranke Silueta da bi čuli Ljubu Sadlana kako se ima trku sa đavolom. Ali do, to je to.
Znači, to je najstariji gan, pošto ima i novi gan, a to ne
može. Da, 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 naravno. Dobro, da, to prilike, to je to.
Kako se dao, Gurvić, on je gitarista.
Pa. Da, Adrian Gurvić je svirao gitaru, a Paul, njegov brat, je svirao bas i radio onaj aranžmane za Gudača. Oni su imali svega dva albuma, ali taj prvi album je odličan.
Znači, da rezimiramo, pred našim slušalcima, ljubiteljima posebno nostalgičnog zvuka, za neki dan bit će dostupna nosač zvuka, znači CD, jako lepo opremljen, Pop mašine, Na putu za haos, promocija u sledeći petak, treba da bude sutra, tako da je pomereno za sledeći petak. I već da te pitam da li planiraš još neke ovakve remikse, znam da planiraš, ali nećemo ti u tajnu, kad dođe vreme pričat ćemo o tome. Hvala ti na ovome, slušamo za kraj, smo rekli Put ka suncu, tako?
Ne, Dugo lutanje kroz noć.
Dugo lutanje kroz noć i Pop mašina. Idemo dalje, stigao nam je Dragan Ambrozić, predstavnik čuvene kuće Doma omladine. Ovog puta je u pitanju džez, tako?
Beogradski džez festival koji počinje već sledeće nedelje, 33. izdanje, već dobro poznato širom naše zemlje pa i Evrope.
Reci mi nešto
o ovogodišnjem izdanju.
O headlinerima, ovog festivala?
Pa glavne zveze mislim će biti zanimljive i rock publici, zato što obojica čuvenih američkih saksofonista srednje generacije koje smatramo headlinerima ovog godičnjeg festivala, koji se inače odigrava pod sloganom Jazz Vizije, jer smo hteli da napravimo taj iskorak ka mlađim i talentima srednje generacije, umetnicima koji su ključni autori ovog džeza koja je duboko već zagazio 21. vek. Obojica, Joshua Redman i Donnie McCaslin, koji nastupaju sa od 29. i 30. oktobra, su nekako okačila malo i rock and roll. Joshua Redman je sa Rolling Stonesima išao u turneju posle Voodoo Lounge albuma i tu se nekako popao na najveće bine na svetu, a Rolling Stones svakako pažljivo biraju svoje saradnike kada je to u pitanju. Dok je Donnie McCaslin svetsku slavu stekao činjenicom da je ovaj band njegov, koji ćemo videti u Beogradu 30. oktobra, svirao sa Davidom Bovim na njegovom posljednjem albumu Black Star. Naime, Bovi ih je lično izabrao kao fantastičan jazz band koji ima razumevanje za njegov rock pogled na svet, kako bih rekao, tako da je tu došao jednog zanimljivog ukršćena koju smo imali priliku čujemo na albumu Black Star, naravno, od Davida Bovija, koji je još jedno pomerene granice bio u njegovoj karijeri. Posle njega u ove godine Donnie McCaslin objavio album Beyond Now, koji je popuno posvećen retrospektivi tih iskustava saradnju sa Davidom Bovijom, pa sa te strane imamo jedan interesantan slučaj da imamo dva velika džezera savremena, Joshua Redmana i Donnie McCaslina, koji se ozbiljno oslanjaju na neku rock tradiciju. I čini mi se da to, ne u bukvalnom smislu, ali kao inspiraciju između ostalog, čini mi se da to neki moment koji sada krasi džez, a to je da je on u novi nekoj mutaciji u 21. veku slobodno se oslonio na alternativni rock, na elektronsku muziku, na sobstvenu tradiciju i napravio jedan novi skok u kreativnom smislu. Džez je, čini mi se, veoma aktualan danas. Mi vidimo po tome što imamo gomile mladog sveta na koncertima Beogradskog džez festivala, koje pune ono sve sale. Prva tri dana festivala, 27. i 28. će biti u Doma omladine, druga dva 29. i 30. u Sad centru, i mi zaista očekujemo, vidimo po prodaji kako idu stvari, da ove karte već u ponedeljak prosto nestanu za neke koncerte, tako da bi se ono apelovalo na publiku da bude odgovorna prema sebi i dođe da pogleda 20 stranih jazz bendova koji predstavljaju presek najboljeg džezu u poslednje godine.
Recimo, još tih headlinera, vjerojatno ima još interesantnih sadržaja, da li imaš neku ovakvu preporuku?
Pa, ovako, ne bi trebalo propustiti da proverimo dok su ovi došli naši autori koji su, ili regionalni autori kako hoćete, koji su ovi u saradnju sa stranim umetnicima spremili ovde jedan interesantan posebno naručen program koji je premijerno kao i obično na Beogradskom džez festivalu. Festival 26. oktobra u Velikoj sali otvara EOT sastav iz Niša, čiji četvrti album je producirao Steve Albini, legenda alternativnog roka, sastoji od Big Black preko Rapeman do Shellac. Vrlo zanimljiv spoj sa dva engleska muzičara, prvi put u Beogradu, a zatvora Matija Dedić sa svojim njujorškim triom, prvi put u Beogradu takođe. To je dobra prilika da se izmeri dok su došli naši džezeri, kad su uporedili svojim ostalim. Između njih gomila sjajnih imena, recimo 26.10. Jan Lundgren, fantastičan švedski pijanista u tradiciji Esbjerna Svensona, Boba Stinsona i tako dalje, tih fantastičnih melaholičnih džezera koji nam dolazi iz Skandinavije. Drugog dana bi vam skrenuo pažnju na Nitej Herškovica. On je blizak saradnik bio Aviša Koane, glavne zvezde prošlogodišnjeg džez festivala. Taj njegov album I Ask You a Question prošlogodišnje ukršta džez sa hip-hopom i world music na jednom vrlo interesantan način, jako mladi, znači 27-28 godina. To isto već imamo priliku, čujemo i dve legende, Mark Riboa i Jamaludina Takumu, u jednom vrlo zabavnom sastavu koji se zove Young Philadelphians, kad izvozde klasike disco soul zvuka iz Filadelfije, pošto je ovaj sada to poreklo, znači malo avangardni pogled na tu muziku. Imamo subotu, to je 28.10. Giovanni Gvidi iz Italije, Emily Parisien, to su najbolji albumi u Italiji i Francuskoj protekle godine. Mi zaista gledamo, dovedemo najbolje iz svake sredine odakle dolaze naši umetnici, ali iznenađenje večeri svakako će biti turski džez, Ilhan Ersahin, rođen u Švedskoj, odrastao u Njujorku gde ima svoj klub, a svira sa turskim džezerima na jedan vrlo onako, sa vrlo rokerskim stavom. Mislim, bi se to tebi jako dopalo kad jeli, dođeš i vidiš to.
Pa to ti da vidim, sigurno.
Naravno, apsolutno, Ilhan Ersekin i po senzibilitetu negde odgovara našoj publici, mislim da to je jedno od onih lepih otkrića koje nam očekuju, a kao što smo rekli, 29. Joshua Redman u South Center, 30. Donny McCaslin i Matija Dedić.
Sve se dešava u velikoj sali.
To u velikoj sali Doma omladine, odnosno sa centra, a u Amerikani imamo od 23.00 malo avangardnije programe i tako dalje, gde pomenuh već Young Philadelphians, ali recimo bilo bi savršeno ako biste mogli da se pročitate pa da pogledate Peter Evansa i njegov ensambl i Rodrigo Amado Motion Trio, to vam je 30. u nedelju, to je možda najbolje od free jazz što danas možemo da vidimo. Rodrigo Amado je iz portugalske škole koji uvijek nosi uzbudljivu strast u sve to što sviraju. Mi svake godine imamo jedan sjajan portugalski band, veoma živahne, veoma zanimljiva scena koja pokazuje da osim fada tamo postoji i tekako zabavne i izazovne muzike. Uopšte mislim da ovogodišnji jazz festival svedoči o tome da jazz i tekako ima jednu uzbudljivu kreativnu notu koji čak nedostaje angažovanost u ovim trenucima kad se sve menja u svetu, i sa te strane jazz apsolutno aktualna muzika danas, pre svega zato što ima tu snagu revitalizacije, ponovnog izmišljanja same sebe i ne stidi se da preuzme inspiracije ako treba, kao što rekao, od alternativnog roka do elektronske muzike.
Ja ću nešto kao ilustraciju Joshua Redmana ovde vidim, ima Joshua Redman, Soul Dance, pa ću da popričam još malo. Soul Dance, Joshua Redman. Joshua Redman, jedan od highlightova ovogodišnjeg jazz festivala u Domu omladine. Jazz festival Doma omladine je baš onako kultni festival, ne samo kod nas, nego u celom svetu. Ja se sećam, imali smo tu i Miles Davisa, imali smo tu Herbie Hancocka, imali smo, ja znam što nismo imali.
Ornette Coleman, bilo to stvarno velikih imena, naravno.
You name it, we gave it, tako?
Da, ovo prilike tako. Ove,
reci, koliko dugo ti već radiš Jazz Festival? Koliko dugo si već u tome?
Od 2005. godine kad smo ga obnovili, pošto on imao pauzu od 71. do 90. godine, funkcionisao u onom starom sazivu, da tako kažem, a onda kad su počelo turbulentne vremena u ovim krajima, ljudi koji su ga tad pravili su prosto prestali, čini mi se, s pravom da mašte o tome da dovedu velike međunarodne džez umetnike u ovim krajima. Sledeći put kad se skupila volja, bila je 2005. Ja sam bio u tom projektu povratka Beogradskog džez festivala i mi smo sami sebe postavili pitanje na početku kakav je smisao Beogradskog džez festivala u 2005. godini, 2000. godini. Mi smo gledali da se vratimo na 71. i shvatili da u stvari odgovor vrlo jednostavan. Ljudi su iz 71. godine razmišljajući dovoljni najveće autore koje su tada imali u džezu, ljudi koji su postavili standarde, bez obzira su bili tradicionalisti ili su bili avangardisti, bilo je bitno da su to ljudi koji su stvarali taj zvuk. I onda smo mi rekli, ok, ajde mi da dovedemo onda ljude koji su najznačajniji autori ovog vremena, bez obzira što možda nisu popularni u ovom tom trenutku kod nas. I tako je ispalo da smo izgradili, i to je bio jedini pravi pravac, svoju vernu publiku, koja onog časa kad mi pustimo karte, to je već u aprilu, kupuje kao što su nekad bile, ti si vjerojatno sveći kako je za fest bilo, čim se pojave festivalske karte, ono blog za celo, ljudi idu u red i kupuju, ne pitaju koji su filmovi. Mi zaista imamo takvu publiku, mi kad pustimo karte za Beogradski džez festival, ne objavimo ni jedno ime, ljudi zaista kupuju vrlo verno. To pokazuje da smo, čini mi se, izgradili
poverenje
kod ljudi, to je najvažnija i najlepša stvar koja može da desi na festivalu. Odnosno, vratili smo ga tamo gde je trebalo da bude i sad, ne zalećući se, mi smo gledali da sačuvamo taj umetnički kredibilitet, što je prosto i najteže i najvažnije za jedan festival. Nijedan bend ovde nije slučajno. Svi su u svojim kategorijama, u svojim žanrima, u svojim zemljama najbolji. I sa te strane mi funkcionišemo na evropskom nivou koji je jedan relevantan presek najboljeg u prethodne godine iz Evrope i Amerike. I to vidimo između ostalo što smo zaista posjećeni kad je u pitanju strana medijska ekipa koja dolazi, njih 30-40 se pojavi ovde kod nas od Amerike do Rusije, jazz časopisi i mediji dolaze da propate što se dešava kod nas i damo jedan zdrav pregled sa lepim balansom između američkih i evropskih izvođača, pa čak i iz Azije. Sa te strane mislim da smo krajnje odgovorni prema našoj sredini i da dajemo sa ovim sredstvima koje imamo, sa ovim mogućnostima koje imamo, ono najbolje. Pokazao se Beograd jedna divna platforma za sve to. Naša publika je znatiželjna, sjajno poznaje publiku, emotivno u koncertima, podržava odlične muzičare, oni znaju to da prepoznaju, zato se rado vraćaju kad god mogu.
Reći mi, Beogradski džez festival je bio poznat po jednoj instituciji po svom jam sessionu,
da,
koji je uvijek bio posle glavnog događaja i tako dalje. Će biti ove godine?
Malo smo tanki sa te strane, moramo kažemo, između ostalo, zato što i dalje, kao što vidite, zgrada doma gdje ne malo pod rekonstrukcijom, te ne možemo da izgledimo taj prostor za session onako kako mi želimo da uredimo. Biće naravno, mislim, s te strane posmatrano, naši programi se sastoje svakog dana od 4 koncerta, prva dva za jednu kartu, uvek gledate 2 koncerta u našoj novej ovoj organizaciji od 19.30 do 23 i potom druga dva malo avangardina, tako što ćemo 23 do 2 ujutru. Tako da posle toga možda može malo još da se svira, ali poenta u tome da mi zaista od 19.30 do 2 ujutru imamo svirke, a prvo 3 dana, 26, 27 i 28, imamo čak i od 6 sati do 7 mlađe bendove u prizemlju dolu kod kafića. Prvi dan imamo muzičku školu Stanković, naš džez odsek se pojavljuje, onda imamo trio Koštonac iz Budimpešte 27. i 28. Jazz i Beat iz Temišvara, znači komšije Rumunije i Mađare smo pozvali mlade, veoma obećavajuće sastave da dođu da na popodnevnim svirkama imaju, znači imamo sad popodnevni session, ako hoćete to da kažete.
Jasno. Reci mi da rezimiramo, Jazz Festival počinje kad?
Mi imamo prvi događaj već 24. oktobra sa jednim flamenco jazz večnim programom Juan Carmona, veliko ime španskog tog flamenco jazza, jedan događaj uz vrlo jeftinu kartu kog bi vam toplo preporučio, to je sad već utorak, 25. oktober, to je prvi uvodni događaj. 25. oktober ima jedno veče ime Marija Mijeći Markoviću, bivšem umetničkom direktoru sve zapravo do ove godine Beogradskog džez festivala, čoveku koji je zaista zadužio jugoslovenski srpski džez nebranim svojim aktivnostima od uredništva na Radio Televiziji Beograd, odnosno Srbije, preko muzičko-pedagoškog rada u muzičkoj školi Stanković do mesta u odboru, odnosno u mesto umetničkog direktora Beogradskog džez festivala, da ne pričamo o njegovom kompozitorskom radu i sekstetu Marković Gut. Znači to veče posvećeno njemu, besplatan ulaz od 25. oktobra i regularno program počinje 26. oktobra. To je četvrtak u Domu omladine, petak 27. u Domu omladine, 28. takođe u Domu omladine, onda se selimo u sada centra 29. i 30. s tim što su ovi ponoćni programi opet kasnije u Domu omladine.
Hvala ti, Dragana, evo za kraj ćemo čuti Donnie McKesslima, da. I on isto učestvao, tako?
To je poslednjih dana, 30. oktobra, to je gospodin koji smo pomenuli, koji je sarađivao sa Davidom Bovijom na njegovom posljednom albumu.
A Small Plot of Land, Donnie McKesslim.
Slušate Demo Express 202.
22.52, idemo dalje, stigodno je Marko iz Indije, iz grupe Nekadašnji Misti. Pamti se još uvek u Kitu 202, su više puta nastupali, uvek je bilo dobro. Sad se zovu Harlekiner, tako?
Tako je, tako je.
I ono što je interesantno, praktično srce ekipe i dalje isto, tako?
Jeste, jeste. Žandrovski je to malo otišlo u neku drugu stranu, ali...
Ali ljudi su ostali isti, mislim.
Tako je, tako, vrlo, vrlo je slična ekipa toj nekadašnjoj po kojoj ne se sećate.
Šta se svira sad?
Pa ako bi trebalo baš da neki žanr navedemo, to bi najbliže bilo možda reći alternativni rock ili možda neki čak dark pop, pošto dosta kad se sluša muzika se osjeti možda utjecaj čak neke muzike 80-ih i to, ali onako sa, imamo dve gitare, pa dosta ima taj ipak rock'n'roll prizvuk.
Ovo što imamo u rukama, to je vaš album, tako?
Jeste, jeste.
To je prvi album, evo?
Prvi. Izašao je pre manje od mesec dana za Take It or Leave It Records. Dostupan je u...
Gde se snimali?
Snimali smo u Citadela studiju kod Luke Matkovića iz nekadašnjeg Space Itera, sada Quasar Borna. Uh-huh. On je bio audio producent.
Luka koji inače promoviše heavy metal, ali vi niste heavy metal, tako?
Ne, ali nekako smo se dosta dobro razumeli, tako da...
Ponekad je to i dobro, mislim.
Pa jesu, drugačija perspektiva, da.
Ajde čujemo jednu pesmu pa ćemo da pričamo. Koju si prvo odabrao?
Pa može pesma Carina za koju smo snimali spot. To je druga pesma sad.
Pesma Carina i grupa Harlekin. Grupa Harleken, njihov album Tornik, tako?
Tako je, tako je.
I kompozicija Carina. Reci mi, dugo vremena je prošlo, vi već postojite koliko? 10 godina, više?
Pa dobro, to je pre bila druga ekipa, ovo sad kako smo počeli da radimo ozbiljnije kao band Harleken, to je možda neke 2 godine, a da kažem, koncertna aktivnost posljednjih godinu dana. Tek, ali...
Pitan smo to, sad vi ste ipak iskusan band, imate iza sebe dosta kilometraže. Kako ćemo sad da radimo promocije i to sve, ste imate neki plan? Će biti nekih promotivnih koncerta, nekih promotivnih videoklipova i tako?
Pa za ovu pesmu koju smo sad čuli, Carino je izašao spot pre 2 meseca, a sad su nam u planu promotivni koncerti za kao promocija albuma, tako da za sad imamo svirke neke u novembru zakazane u Rumi, Vršcu, u Inđiji ćemo da pravimo 9. decembra veliku promociju
feštu
albuma, tako je. Trebalo bi da bude tako i u narednim danima bi trebalo da objavimo i neke datume za Beograd, Novi Sad, Niš i još neke gradove.
Neki delivite, oni su ipak bili orijentisani ka nekim drugim sadržajima, pa su ipak vas primili.
Pa mi smo slali materijal nekoliko izdavačkih kuća, oni su nam se javili, vrlo, da kažem, korektni i profesionalni ljudi, sa Sašom Gočaninom smo sve vreme u komunikaciji, prosto je sve išlo nekako lagano posle.
Toliko dobro, toliko sve je lako i dobro da se te prosto plaši. Jo?
Da.
Kad će biti taj Beograd, se zna?
Pa ja verujem da će da bude u prvoj polovini decembra, ali... Svi slušalci nek provere na našoj Facebook stranici, tamo mogu da vide i spot i može da se posluša ceo album i online. I...
Dobro. Nešto javi kad bude bilo?
Hoću, naravno.
Da pomognemo, da promovišemo, da podržimo. Koja je druga pesma?
Pa može prva pesma sa albuma Potreban.
Pesma Potreban i još jedan puta Harleken.
Thank you.
23.04, idemo u telefon do Caneta, u pitanju su škrtice ovog puta. Dobro večer, Cane.
Dobro večer.
Šta se radi, se spremate?
Molim?
Je se spremate za koncert?
Da, da, probe, sve to i tako.
Da definišemo...
Tako dalje, očekujemo 3. novembar da bude ljudi, da budemo u formi i sve to.
Za one koji ne znaju, 3.
jedan krug od 3 godine i to je to.
3. novembar gde?
Amerikana na Dom omladine.
Imamo li goste neke ili se sami?
E, ima jedna predgrupa iz Šapca, samo se ja zaboravio kako se zovu.
Pa dobro, mislim, znači ima predgrupa svakog slučaja.
Da, da, ima jedna.
Reci mi, škrtice sad rade punom parom, ovaj koncert je na neki način highlight ovog perioda upoznavanja sa publikom, mada su odmah kao malo koji bend sa novim imenom bili prihvaćeni od samog starta. Šta ćemo dalje? Je li se sprema neki novi materijal?
Pa ne, imamo mi neku količinu pesama za drugu ploču, ali na šta mi ne možemo ništa da planiramo, nego od do. Tako da naš u ovoj zemlji ne može ništa da se planira, možda planiraš samo novo začarenje. Tako da svirat ćemo na koncertu jedno par novih stvari, nadam se da će biti sve okej i to je to.
A reci mi, da li je problem što tvoj kolega iz benda sviri i dalje u drugim aktivnim bendama, u krajnjoj liniji ti sviraš i dalje vodiš Party Breakers-e, pa usklađivanje tih obaveza?
Ne, nije, nego naš to sad, kako ti kažem, vidiš kako te život baca sve vreme. Znaš, kreneš jedno da radiš, onda odmah drugo nešto, odmah... Ali u principu važno da naš nešto postoji, znači da ne pričamo o izmišljenim stvarima, tako da biće svega kad mu dođe vreme.
Sve u svoje vreme, tako?
Da.
Jasno. Da podajemo još jedan put, koji novembar smo rekli da je datum?
3. novembar. Amerikana, Dom omladine.
I predgrupa i Šapca, za koju ne znamo tačno ime, ali odličan bend. Važi, Cane, nećemo te da te gnjavimo više. Slušamo kompoziciju Zaborav nema i Škrtice. Škrtice, ovo su uvodni taktovi kompozicije If I Were Carpenter, jer osjeća da sam ja. Ovoga puta nova verzija jednog novog domaćeg benda, Alhambra. If I Were Carpenter.
And if you were a lady, would you marry me anyway? Would you have my baby? If a tinker were my trade, would you still find me carrying the pots I made, following beside me? See my love through loneliness, see my love through sorrow. I've given my
Carpenter, pesma Tima Hardina koju je proslavio Bobby Darin, kasnije je doživjela 10, 15, 20 verzija. Ovo je najnovija verzija grupe Alhambra, to je Dua Alhambra. Tu su s nama Marta i
Tihomir.
Marta je nekad bila član grupe Abonus, tako?
Tako je. I Organized Chaos.
Molim?
I Organized Chaos.
I Organized Chaos, da.
Alhambra.
A sad samostalni proizvođač u okviru Dua Alhambra. Reci mi, jer će ovo biti opredelenje Alhambre, ovakve vazdušasne, pomalo folk, mislim ne folk ove naše, folk onaj američki folk sound, ili ćete ići nešto šire još?
Pa bit će šire, evo može.
Pa bit će široko, u stvari nama je ideja da nemamo ideju i da nemamo opredeljenje i to radimo iz kogod to trcano zvučalo u bilo kojoj deceniji. Ideja nam je da radimo kako nam dođe, u stvari.
Mešamo zaista sve i svašta, recimo da je rock osnova, ali pošto sam ja profesorka španskog jezika, imamo i pesama na španskom i tako malo uticaja flamenko muzike i grunge se provlači u nekim pesmama, latino, opet te su razne varijante, zaista zavisi od pesme do pesme, kao i jezik sam na kom je pesma napisana, srpski, španski, engleski.
Pa da, u stvari nam je ideja, kako da kažem, ako pjesma ima neku tematiku, onda nam je ideja da tematika možda diktira koje instrumente bismo koristili, kakvi aranžmani da budu i tako
da,
to.
Da, recimo u ovoj pesmi koju smo vam danas doneli da pustite, Toxic People, tu ima i Prim. Recimo, to je Jugoslav Vlahović, moj otac, gostovao sa Primom i Dadi Stojanović, kod koga je
to
snimano
sam,
i tako
da. To sam
tamo
mišljio da kažem kao Jugoslav
ima razne varijante.
Porodična manufaktura crnog hleba, od prvih bendova te vrste, underground akustika, kako se
yes, tako
kažem.
Tako je. Pa mene. Baš je obeležilo tu pesmu nekako, eto kažem, yes, nekako mi izvuči tako taj. Da.
On je pio, inače, pratići vokale pripremljeni.
Recimo, je li ovo planirate neko izdanje napraviti ili snimate ovako single po single, pa šta bude posle?
Za sada single po single.
Single po single.
Da.
Će biti neka video prezentacija?
Pa nadamo se da. Imamo nekih ideja da spajamo, da pravimo više ovako neke happeninge vezane za ilustracije što se tiče umetnosti uz muziku, pošto je Tihomir profesionalni ilustrator, tako da nam je ideja u stvari o nekom uživo sviranju i ilustracijama na nekim platnima i tako, eto, znači, to su neke ideje. Da, recimo.
Animacija, muzika, da. Nekako da ih dobro spojimo.
I naravno na ovoj pesmi Toxic People što ćemo pustiti imali smo također člana benda Manuel Fernandez Conde Rodriguez se zove, to je Španac koji ovdje živeo i radio 5 godina, međutim otputovao je za Rusiju, tako da više ne može sa nama da nastupa, ali se i dalje vodi kao član benda. On je ovdje svirao udareljke.
Kad bude nešto novo, javite opet.
Ovo, ovo ćemo, naravno.
Premijera, naravno. Pa zapamtite ime Alhambra, to je do danas će biti. To su oni što su počeli da ste bojci. Toxic People i grupa Alhambra.
Hvala.
Prvi se ovaj pamti. Prvi doktor klavira u Srbiji, sad ih ima još. Ali Nebojša Neca je prvi doktor klavira, inače nekada je svirao u grupi Apartman, ovaj, kraljevski Apartman, a sad je u Which One, već dosta dugo.
Da, pa ja sam ga i napravio zajedno sa Vojnom gitaristom.
Pa dobro, to se treba da kažem, ali dobro je vaš.
Okay.
Okay. Reci mi, šta ima novo sa Which One?
Pa ima svašta novo, mislim, uvijek sviramo, radimo, sad smo izbacili jedan novi video single za PGP RTS ponovo, koji vidim da je dosta gledan po YouTube, ono ima par hiljada pregleda za par dana.
Ima lajkove?
Ima. I to tonu.
Gde ste snimali, šta ste snimali?
Pa snimili smo pesmu ovde u Beogradu, miksali u Mađarskoj, Toka naravno, i zvuči preko svih naših očekivanja, odnosno konačno imamo zvuk onako kako mi zapravo zaista zvučimo i uživo i u studiju.
Znači to je to? Tako.
Pa to je to, nepeglano, needitovano, skroz sirovo, a moćno i direktno u glavu.
Ajde da čujemo tu pesmu Na tebe ne mislim i
da.
Which One?
Thank you.
24 putem telefona ćemo skočiti do Kragujevca, tamo je Sreten. Dobro večer.
Dobro večer.
Sreten je predstavnik benda koji se zove Nitters Shrine. Jesam dobro rekao, jesam?
Pa, da, recimo da.
E sad nam reci neke podatke o grupi, pošto ja nisam nikad čuo za vas, prvi put sad večeras komuniciramo. O čemu se radi?
Pa, radi se o jednom projektu koji je nastao kao one man band, čiji sam ja. Aha. Tvorac. I to je kasnije preraslo u band. Mislim, ja sam najpre snimio ceo album. Album je snimim u studiju kod Čilija. I nakon toga, kad je to završeno snimanje, na kome su gostovali mnogi poznati izvođači, rešio sam da oformim band, tako da trojka čini trenutno sad sastav. To su moja malenkost, Jakar Veličković, Miloš Vasić, gitara i Dvojni Ratković Bugljević.
Reci mi, šta je to što svirate?
Pa, to možemo karakterisati metal sa svim mogućim različitim uplivima.
Koliko dugo se, nisam čuo koliko se zajedno, dugo već?
Pa, mi zvanično postojimo, da kažemo, nekih godinu dana zajedno kao band formira.
Znači, žive svirke se rade, snimci se rade?
Pa, da. Krenuli smo sa promocijom, tako da, očekujemo još svirke.
I kako to ide, dobro?
Pa, onako.
Biće bolje. Biće bolje.
Pa, da, uvijek biće bolje.
Vremena je ograničeno toliko za večeras, biti u vezi. Čućemo se jednom pesmom Brothers in Arms grupe Nitters Shine, a pre toga da vam kažem, u vas su bili tonska realizacija gospodin Trikoš, organizacija Gera, a u drugom sam radio, u ostalo sam radio ja. Slušamo Nitters Shine i kompoziciju Brothers in Arms.